Arzúa Ulloa ten un ámbito geográfico moito máis limitado que a zona de Arzúa, Melide, o que é Ulloa, Antas, Monterroso e Palas. Somos en este momento creo que 17-20 queixerías, porque agora iban a entrar algunhas novas. En cambio, o ámbito territorial da denominación de origen de Tequila é toda Galicia, o sea, calquer persona dentro do ámbito regional pode elaborar Tequila, así como Arzúa Ulloa, ¿no? Claro. Arzúa Ulloa ten ese territorio limitado, entonces nadie máis pode elaborar esa denominación. Bueno, entonces,